V tokratni oddaji je z nami Maruša Mlakar, igralka, ki je širši javnosti zagotovo najbolj prepoznavna po svoji vlogi pasje grofice, za katero je prejela tudi nagrado občine Idrija. Maruša, jaz te prav lepo pozdravljam v naši družbi.
Živjo.
Sicer si vajena javnega nastopanja, odrov in tega, je mogoče drugače biti v radijskem studiu? So drugačni občutki?
Ja, definitivno je drugače. Sama se počutam lih malo bolj nesuvereno v teh vodah in se lažje naučim nek tekst in ga pol povem, kot pa direkt iz glave.
Ampak govorjenje ti zagotovo ne predstavlja kakšne ovire.
Ne, to pa ne.
No pa se vrnimo mogoče k tvojim začetkom, lepo po vrsti. Kaj te je sploh poneslo nekako v igralske vode? Kako to, da si se odločila, da bi rada se preizkusila na gledališkem odru in kdaj si nekako prvič zaigrala na gledaliških odrih?
Ja, mene je že od zmeraj zanimalo veliko različnih stvari, veliko različnih področij. In sem v osnovni in v srednji šoli imela veliko teh prostočasnih dejavnosti in ena izmed teh dejavnosti je bilo gledališče. Takrat nas je v 9. razredu osnovne šole učiteljica Jožica Zupančič nekako potegnila v to in smo skupaj ustvarili svojo prvo predstavo. Je bilo pa takrat v prvi vrsti druženje s prijatelji.
Se mogoče še spomniš te tvoje prve vloge, katera je bila?
Ja, bila je predstava Pika Nogavička in sem bila po nekmu naključju spet Pika Nogavička, ker se mi zdi, da je takrat ta vloga najbolj ustrezala mojem karakterju.
Torej, tudi takrat že kar prva vloga je bila glavna vloga.
Ja.
Pa se kar malo usmeriva v pasjo grofico, verjetno bo tudi največji del najenega pogovora tekel danes ravno o pasji grofici. Za kakšen projekt je sploh šlo, kako ste se nekako lotili ustvarjanja, nekako našim poslušalcem in poslušalkam obrazloživa, kaj sploh je pasja grofica?
Gre za gledališko-kulinarični dogodek, torej prepletanje gledališča in kulinarike. Ana Križišnik Blažica, režiserka igre Pasja grofica, je zgodbo priredila po romanu Bogdana Novaka. Gre sicer za kar obsežen roman, zato je v to krajšanje vložila veliko svojega časa, spremenila ga pa v kulinarično monodramo. Na Kendovem dvorcu v Spodnji Idriji, kjer so kasneje tudi potekale uprizoritve, je pa šef Klaudij Pirih sestavil 6-hodni meni, v katerega je vključil vse te jedi iz romana. Predstava ima pa tudi glasbeno spremljavo, tukaj nam je pa pomagal kontrabasist Urban Čefarin, ki je v bistvu vsa občutja glavnega lika zelo lepo strnil v glasbo.
Poleg te kulinarične, gledališčne uprizoritve pa ste posneli tudi en poseben video posnetek, je tako, in tudi na različnih odrih ste uprizorili pasjo grofico.
Ja, tako je. Vlog smo posneli takrat, ko smo se na predstavo pripravljali. Je v bistvu nek moj pogled na pasjo grofico oziroma kako sem se pripravljala na to vlogo. Predstavo smo pa poleg Kendovega dvorca igrali še na Ljubljanskem gradu.
Si imela kakšne izzive pri spoznavanju ter nekako ustvarjanju te res markantne idrijske osebnosti, kateri so bili mogoče tisti tvoji največji izzivi?
Ja, kot prvi izziv bi izpostavila neko zapomnjene besedila, ker je v bistvu res obsežen tekst. Drugač pa glede vživljanja v vlogo, se mi zdi, da sem pa imela na začetku kar nekaj problemov, ker ta lik Emilija je res nek edinstven, njena zgodba je edinstvena in se je z njo res težko poistovetiti.
Ampak na koncu si osvojila ta lik.
Ja, na koncu je šlo.
Za vlogo si v letu 2022 prejela tudi Idrijsko občinsko nagrado. Zagotovo je bil to dober občutek in neka potrditev, da si naredila res nekaj dobrega, da si se res dobro uživela v to vlogo. Kakšen je bil nekako občutek, ko si prejela to nagrado?
V prvi vrsti sem zelo vesela in zelo hvaležna sploh za to priložnost, da sem lahko sodelovala pri taki uprizoritvi. Nagrada za mlade ustvarjalce mi pa predstavlja neko spodbudo za nadaljne ustvarjanje pa nadaljne spoprijemanje z izzivi, pa tudi dala mi je nek zagon, da v bistvu si še naprej prizadevam za ustvarjalnost pa da stopam ven iz svoje cone udobja.
Kot so že rekli, kar nekaj ponovitev je pasja grofica doživela. Imate mogoče v načrtu še kakšno ponovitev ali je to nekako projekt, ki ste ga že zaključili?
Ena ponovitev je še planirana konec junija na Kendovem dvorcu v Spodnji Idriji. Bo pa več podrobnih informacij še objavljenih.
Torej bomo verjetno naše poslušalce in poslušalke obvestili tudi preko naših kanalov.
Ja, tako je.
kot so že rekli, je šlo res za neko markantno in posebno prizoritev, za eno posebno osebnost. Se ti zdi, da bo mogoče težko se ponovno uživeti v kakšno tako vlogo, kot je bila Pasja grofica, ali ti to predstavlja nek izziv, neko željo, da ponovno poustvariš nekaj takega?
Nekaj takega bi še poustvarila, zdi se mi pa, da bi tako osebnost težko še kdaj, sploh zaradi te edinstvenosti lika in edinstvenosti Emilije, ker je bila močna in pogumna ženska, zmeraj je naredila točno tisto, kar si je zamislila, pa tudi preoblečena v francoskega oficirja je z Napoleonom prepotovala praktično celo Evropo, kar je za današnje čase in za takratne čase kar nekaj zahtevnega.
Kaj pa trenutno počneš? Se mogoče poleg tega, da se seveda verjetno tudi že malo pripravljaš na ponovno uprizoritev Pasje grofice, imaš v ognju še kakšno železo, se pripravljaš še na kakšno vlogo, je mogoče v igri še kakšna gledališka igra?
Trenutno večino svojega časa preživim v Kopru, ker tam študiram. Sem pa tam članica PEF teatra, teatra pedagoške fakultete. Trenutno pripravljamo predstavo, dramo, preden se kava ohladi. Bomo pa tudi konec maja igrali na Medvedjem brdu in v Črnem vrhu, tako da lepo vabljeni tudi na ogled te predstave.
Ko si že omenila študij, kaj pa študiraš?
Študiram pa socialno pedagogiko na Univerzi na Primorskem.
Poleg gledališča si precej aktivna tudi na področju mladinske tematike. Od lanskega decembra si namreč prevzela vodenje društev mladinskega centra. Kako pa si se kaj znašla v tej vlogi?
Ja, v mladinskem centru v Idriji pomagam in pa opravljam študentsko delo že od prvega letnika gimnazije. Tako da mi delo tam ni tuje, poleg tega sem pa tudi vodnica pri tabornikih, ki je eno izmed društev v zvezi. Na vlogo se nekak še privajam, ker prvič prevzemam tako večjo odgovornost. Počas pa tudi začenjamo z enim novim projektom, verjamem pa, da bo nekako vse po domače zlaufalo s časom in da se bom nekak znašla v tej vlogi pa tudi prispevala k dobrobitu društev in pa dobrobitu celotne lokalne skupnosti. Mi pa ta mladinska tematika ni tuja, kot sem že rekla, pač študiram v tej smeri in sem tudi za to izkušnjo zelo hvaležna.
Kar nekaj so spregovorili o Pasji grofici, zdaj pa je mogoče čas, da jo tudi naši poslušalci in poslušalke spoznajo. Za nas si pripravila en odlomek iz igre, pa mogoče samo na kratko predstaviš, kaj točno boš nam zaigrala, kaj točno nam boš predstavila.
Odlomek je uvod v predstavo Pasja grofica, Napoleonova večna prijateljica. In sicer predstavi Emilijo kot tako, potem pa še malo njeno življenje v Idriji in začetno zgodbo.
No, pa kar prisluhnimo.
Sem Emilija, Eva, Lucija, Cecilija, Viktorija Kraus. Baronica Wulfsberška, poročena s cesarjem Napoleonom I. Bonapartom, davnega leta 1806. Ves čas sem bila samo jaz zakonita Napoleonova žena. Vsi njegovi drugi zakoni so bili neveljavni, ker je vedno ljubil le mene. Josephine je bila le priležnica, in tudi Marie-Louise je bila samo prešuštnica. Povejte zdaj to vsem v svetu. Le jaz sem bila njegova prava žena, kajti samo jaz sem ga zares ljubila. Vse druge so v njem videle moč, oblast, bogastvo, pustolovščino, le jaz pa sem ga ljubila zaradi njega samega, zaradi njegovih šibkosti. Svojega moža sem spremljala pri vseh bitkah. Pri Regensburgu, Jeni, Španiji, Ostrolenki, Smolensku, še ruski car, ki sem ga srečala na splavu sredi reke Tilsit, ni mogel verjeti, kako mladega pribočnika s komaj poročniškim činom ima francoski cesar. Kajti vedno sem bila ob Napoleonu v kirasirski uniformi, poročnik Emil Kraus. Le njegovi najzaupnejši možje so vedeli, kdo sem v resnici. Po horoskopu sem strelka, rojena 15. decembra 1785 v Idri, očetu Josipu Krausu, šihnemu mojstru 10. plačilnega razreda, ki je prišel v Idrijo s trebuhom za kruhom, in materi Rozaliji Šliber, učiteljevih hčerki. Po očetu sem podedovala temno polt in visoko postavo, po materi pa modre oči in dolge košate pšenične lase, ki so se mi kodrali v slapu do srede hrbta. Prava lepotica sem bila, a že pri 12. neukrotljiva. Pretepala sem se s fanti, domov sem prihajala vsa umazana, strgana, nemalokrat tudi opraskana. Kamen sem vrgla dlje kot moji vrstniki. In v teku sem premagala vsakogar. Pa tudi z jezikom nisem znala nič manj opletati, kadar je bilo treba koga poslati v kozi rok. Bilo mi je žal, da se nisem rodila kot fant. Sploh tedaj v letu gospodovem, 1798, ko sem spoznala francoske vojake. V Idrijo so prišli leto poprej, pa tudi odšli. Vendar so obljubili, da se vrnejo. Ko sem jih gledala v tistih njihovih lepih uniformah, mi je srce hitreje utripalo. Oh, če bi bila fant, bi pobegnila z njimi, ko so zapustili Idrijo. Kakšno lepo uniformo je moral imeti šele tisti mladi general, Napoleon Bonaparte, ki je bival pri Žvanutovih dekletih v Lozicah, vasici pod strmimi bregovi Nanosa. Njegov general Bernadot je medtem prišel čez Črni vrh v Idrijo, saj so mu ogleduhi povedali, da je v trgu za 2 milijona goldinarjev živega srebra, obilo živeža, v rudniški blagajni pa precej cvenka. Moja najljubša dnevna sanjarjenja so se pletla okoli postavnega generala, ki ga še nikoli nisem videla. Pa sem si mislila, da general že mora biti lep in postaven, temne polti in s čutnimi ustnicami. Če bi prišel v Idrijo, bi zagotovo bival pri nas, Krausovih, saj smo imeli cel prhaus zase. Samo mene bi ljubil in spomladi bi pobegnila z njim. Jahala bi konja ob njegovem belcu in spala bi v njegovem šotoru. Mogoče bi mu celo kdaj dovolila kakšen poljub.